Tölvu námskeið. Tómstundanefnd blindrafélagsins býður upp á námskeið fyrir þá, sem að stíga sín fyrstu skref og hafa litla sem enga reynslu af tölvunotkun, en vilja fá góðan grunn undir frekara nám. Lögð áhersla á að kenna gagnlega grunn atriði sem nýtast við tölvunotkun heima og í vinnu. Lögð áhersla á gagnlega atriði varðandi tölvuna, Windows stýrikerfið og internetið. Kennt verður á Facebook, Skype, hljóðbókasafnið, vefpóst, senda viðhengi og myndir. Námskeiðið verður aðlagað þeim hópi sem hverju sinni. Þáttakendur verða að koma með sínar eigin tölfur. Námskeiðið verður haldið í Hamrahlíð 17 dagana. Þriðjudaginn 3. oktober klukkan 17 til 19. Fimmtudaginn 5. oktober klukkan 17 til 19. Þriðjudaginn 9. oktober klukkan 17 til 19. Fimmtudaginn 12. oktober klukkan 17 til 19. Verð 5.000 krónur sem greiðast við skráningu. Takmarkaður fjöldi þáttakenda. Leiðbeinandi Steinar Björgvinsson. Skráning á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525000 eða á blind.is. Tómstundanefnd blindrafélagsins.